sus să avem inimile și să ne iubim unii pe alții. Sunt Andreea Capătă și vă invit să fiți alături de mine în cadrul emisiunii noastre săptămânale, Cartea pentru Suflet. Pe parcursul emisiunilor trecute ați ascultat câteva materiale referitoare la viața de familie. Am vorbit despre relațiile soț-soție, creșterea copiilor și chiar suferința lor în sânul acesteia, în încercarea de a cunoaște și a dezvolta un mod de viață creștin-ortodox, concomitent cu viețuirea într-o societate contemporană care încearcă cu disperare să-L înlăture pe Dumnezeu. Voi continua astăzi cu această intenție, sperând că materialele alese până acum vă preocupă și pe dumneavoastră și că ele prezintă un interes comun. Aștept sugestiile și impresiile dumneavoastră pe website-ul radioului nostru, în căsuța de comentarii la www.radiocredința.org, emisiuni Cartea pentru Suflet. Cartea de față, Biserica din Casă, scrisă de către preotul profesor Gleb Caleda, este o traducere din limba rusă publicată la editura Sofia 2006. Autorul Gleb Alexandrovici Caleda, preot scriitor, specialist în științe geologice, s-a născut în 1921 la Sankt Petersburg. Tatăl și mama sa au participat activ la viața bisericii prigonite, ajutându-i prin toate mijloacele cu putință pe cei ce pătimiau pentru credința ortodoxă. După 4 ani de front, acesta a urmat o carieră științifică, primind titlul de doctor în geologie-mineralogie, cu un număr de peste 170 de titluri de lucrări științifice. În anul 1972, Gleb Caleda este hirotonit în taină de către mitropolitul Ioan al Rostovului, devenind un căutat îndrumător duhovnicesc. De la hirotonie, în plin comunism ateu, el a slujit în mod regulat liturghia în propria sa casă, iar în 1990 a devenit în mod oficial preot al eparhiei Moscovei și totodată duhovnic al unei obști mănăștirești. După căderea comunismului, savantul preot a organizat numeroase cursuri de catehizare, fiind primul preot din Moscova care a lucrat în închisori. În 1994, după o boală grea, părintele Gleb s-a mutat la cele veșnice. Biserica este trupul lui Hristos, iar fiecare membru al bisericii este o părticică, o celulă, un organ necesar pentru plinitatea și unitatea acesteia. În această epocă anticreștină și antiortodoxă este nevoie de tot mai multe eforturi și ajutor de la Dumnezeu pentru a rămâne în acest trup mistic. Împărăția cerurilor se ia prin străduință și cei ce se silesc pun mâna pe ea. Matei 11:12. Atât pentru cei căsătoriți, cât și pentru cei care încă locuiesc cu părinții, fundamentul principal al Bisericii Universale trebuie să îl constituie familia, care la rândul ei poate fi privită ca o mică biserică de casă. În ea se realizează lucrarea noastră zilnică și eforturile depuse spre a dobândi împărăția lui Dumnezeu, lucru menționat adesea de apostolul Pavel. Unii tineri încă nu și-au format o imagine clară despre ce ar trebui să însemne o familie ortodoxă și importanța ei în viața duhovnicească. Societatea contemporană încurajează răspândirea concubinajului sau, folosind cuvintele unui alt autor, a iubirii libere a albinelor. Alți tineri creștini, când se căsătoresc cu o persoană necredincioasă, părăsesc biserica și credința dreaptă în care s-au născut sau botezat. Problemele acestea îi preocupă pe mulți tineri, pe părinți și mai ales pe preoții noștri duhovnici, care se preocupă să aducă puțină lumină asupra lor. Biserica este o școală a iubirii față de Sfânta Treime și față de oameni. În biserică totul este sfințit. Acolo se realizează rugăciunea comună, iar toți membrii săi participă la tainele sale creștine, mai întâi de toate la taina tainelor, Sfânta Euharistie. Percepută ca un ideal, familia, celulă din trupul bisericii, este o piatră de temelie, Ea trebuie să posede unele trăsături specifice bisericii noastre ortodoxe creștine. În primul rând, ea este sfințită prin taina căsătoriei. Ea trebuie să se întemeieze pe iubirea reciprocă a membrilor săi. Ea este locul de întâlnire la rugăciunea comună a soților și copiilor. Totodată, ea este locul unde membrii săi se luminează cu cuvântul lui Dumnezeu și a rânduielilor bisericești. Ea trebuie educată, în totalitate sau individual, în acceptarea voii dumnezeiești, pentru că pe noi înșine și toată viața noastră lui Dumnezeu să o dăm. Biserica din casă este sacră, fiind zidită pe cuvântul evanghelic. Intră în cămara ta și închizând ușa, roagă-te. Matei 6:6. Iar porțile iadului nu o vor birui. Lipsa ei se face simțită în lumea contemporană, supusă secularizării, unde ateismul este declarat ca ideologie oficială. În planul general uman, crearea unei familii trainice a devenit o adevărată problemă națională. Din perspectiva noastră, însă plinătatea vieții o deține familia creștină. Familia se naște din sentimentul de dragoste dintre două persoane care devin soț și soție. Pe această iubire se întemeiază această instituție. Izvorul acestei iubiri este dragostea părintească și dragostea copiilor față de părinți. Iubirea este legământul de jertfă continuă, o jertfă continuă pentru o anumită persoană de a o ocroti, de a se bucura de reușitele ei ca și cum ne-ar aparține nouă, de a se întrista de necazurile ei ca și cum aceste necazuri ar fi ale noastre. Într-o familie, omul împarte atât necazurile cât și bucuriile, ele devin comune. Deoarece el se debarasează de propriul egoism și egocentrism, se adâncește în viață și începe să vadă lumea și din perspectiva celuilalt. Dragostea în familie crește prin grija reciprocă, iar dragostea pe care o primim din partea soțului și a copiilor ne oferă plinătatea vieții, ne face mai bogați sufletește și mai înțelepți. Iubirea dintre soți este un sistem complicat, dar foarte bogat în sentimente, în relații și trăiri. După Apostolul Pavel, omul este format din trup, suflet și duh. Iar această legătură profundă dă căsătoriei creștine un caracter aparte, incomparabil cu alte relații care se pot stabili între oameni. Astfel, relațiile cu un prieten au un caracter duhovnicesc, sufletesc sau de afacere, pe când cu un desfrânat sau o desfrânată nu mai trupesc. Relațiile creștine dintre soți se împart în trei categorii, trupești, sufletești și duhovnicești, fapt care le face neîncetate și indisolubile. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Facere 2:24.
Lumina, cânta.
ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Matei 19:6. Iar apostolul Pavel scria: Bărbaților, iubiți pe femeile voastre după cum și Hristos a iubit biserica. În nici o altă religie, căsătoria nu este ridicată la un nivel atât de înalt. Așadar, bărbații sunt datori să-și iubească femeile ca pe trupurile lor. Cel ce își iubește femeia, pe sine se iubește. Iar femeia să se teamă de bărbat. Efeseni 5:33. Adică să se teamă să-l supere. Mulți oameni înțeleg greșit această expresie. Trebuie să ne temem să facem ceva ce poate supăra sau necăji persoana iubită. Să nu facem ceva de care nu ar trebui să afle soțul sau soția. În această teamă stă trenicia căsătoriei. Trupul femeii este templul Duhului Sfânt, de aceea trebuie îngrijit și tratat la adevărata sa valoare. La fel și cel al soțului. Nașterea, alăptarea, sarcina, educația copiilor, grija neîntreruptă a unuia față de celălalt sunt treptele căsniciei care evidențiază clar fie dragostea grijulie a soțului față de soție, fie atitudinea lui egoistă față de ea. Din păcate, mulți nu văd căsnicia ca o școală a iubirii, ci prin ea ei încearcă să se afirme și să-și satisfacă propriile dorințe și patimi. Căsătoria este o legătură sfântă. Prima condiție pentru întemeierea familiei este unitatea în învățătura și în concepțiile despre lume. În general, astăzi lucrurile se întâmplă pe dos. Noi nu luăm lucrurile în serios, iar consecințele sunt grave. Căsătoria cere o pregătire duhovnicească de o mai mare importanță decât restul pregătirilor de nuntă pe care le vedem. E necesar ca înainte de căsătorie să ne spovedim și să ne lepădăm de trecut, iar apoi să ne împărtășim după rânduiala bisericii. Taina căsătoriei are două părți, logotna și cununia. În timpul primei părți, tinerilor li se pun pe degete verighetele, iar în timpul celei de a doua, mirilor li se așează pe cap cununii. Logotna are un sens adânc. Cercul arată unirea soților în dragoste și în unitate. Cartea de față descrie în detaliu ceremonia logodnei și anunții în Biserica Ortodoxă Creștină. Taina căsătoriei nu este o convenție juridică. Ea este darul cel veșnic, putem fi săvârșită doar de către episcop sau preot. În viacul viitor, soții care au fost credincioși unul altuia în timpul vieții să se întâlnească după moarte și să dăinuie veșnic alături de Hristos în mare bucurie, scriu cărțile sfinte. Biserica nu poate să existe fără rugăciunea comună și fără comuniunea euharistică a membrilor ei. Fără rugăciunea comună și viața religioasă, noi nu putem vorbi de existența bisericii în casă. Rugăciunea comună ne ferește de neînțelegeri, îi împacă pe cei certați și ajută să se elimine nedumeririle apărute. Ea trebuie însă practicată de la începutul căsătoriei, pentru ca mai târziu ea va fi greu de inițiat. Vorbim aici de mai multe trepte ale rugăciunii. Cea din tâi treaptă este cea trupească, lucrătoare sau rostită. A doua treaptă este rugăciunea atentă, când mintea reușește să se concentreze fără grabă. A treia este rugăciunea simțului, când inima se încălzește și petreci în simțire și nu în cuvânt. A patra este rugăciunea duhovnicească sau darul Duhului Sfânt. Conținutul și formele rugăciunii pot fi variate conform necesității sufletești sau a experienței religioase a soțului și a soției, precum și a evenimentelor din viața membrilor familiei. Însă să ținem minte faptul că, dorind o unitate trupească și duhovnicească, nu se poate crește fără susținerea celuilalt. Acești pași se fac împreună. Viața duhovnicească activă a părinților se răsfrânge pozitiv asupra copiilor. Ea este necesară pentru dezvoltarea cunoștințelor și a obiceiurilor creștine la copii, garantând relația părinți-copii în viitor. Sfântul Ioan Gură de Aur arată responsabilitatea părinților față de pregătirea copiilor și spune: Dacă tu excelezi în înțelepciunea cea mare, iar de alții nici nu-ți bați capul, nu vei avea nicio trecere înaintea lui Dumnezeu. În caz contrar, e trist când auzim din gura copiilor că părinților nu le pot oferi o educație religioasă. Primii pași în realizarea educației corecte sunt în sarcina mamei, începând încă din timpul sarcinii. Când sunt mici, pruncii trebuie însemnați cu semnul crucii, iar când sunt măricei, învățați să facă același lucru singuri. Mai întâi rugăciuni scurte, iar mai apoi, mai lungi, zile de post, spovedanie și împărtășanie, dar toate într-un ritm bine stabilit, nu forțat sau formal sau din obligație. Copiii necesită multă răbdare și explicații pe parcursul cunoașterii și inițierii lor în sânul bisericii. Ei trebuie să frecventeze biserica în fiecare duminică și sărbătoare religioasă și să se comporte adecvat în ea. Pentru a face aceasta, este permis ca părinții să rămână numai la o parte a slujbei, mărind treptat timpul participării lor. Copiii mici trebuie împărtășiți cât mai des, deoarece Sfânta Euharistie întărește trupul și sufletul nostru. Cei mari se pot împărtăși chiar pe stomacul gol. Începând cu vârsta de 7 ani, hrana sau băutura înainte de primirea sfintelor daruri este nepermisă. Încă din pruncie trebuie să insuflăm în sufletul copilului sentimentul responsabilității pentru greșelile săvârșite și cel al datoriei. Copilul va dezvolta sentimentul de rușine pentru cuvintele și faptele nepermise. Elementul cel mai important care stă la baza familiei și a bisericii este dragostea, cea mai importantă dintre porunci, după cum Iisus Hristos a răspuns ucenicilor. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Ioan 13, 35. Dragostea nu se aprinde de mânie, de aceea este important tonul pe care îl folosim în familie, în special între soți. Învățăm să iubim pe aproapele și abia atunci începem să respectăm porunca Mântuitorului. Căci dragostea, ca și credința, fără fapte, moartă este. Totodată este bine ca noi să învățăm copiii să-și cinstească părinții și pe cei din jurul lor. Când noi le oferim totul, fără să îi învățăm să ofere și ei ceva celor din jur, atunci acești copii cresc egoist, cu o psihologie de consumator. Cunoaștem multe situații când părinții au dat copiilor tot ce a fost mai bun. La bătrânețe ei au ajuns însă singuri și părăsiți, fără să se bucure de îngrijirea acestora. De reținut că educația nu se rezumă la bani și la lucruri materiale, ci în schimb, ea se reduce la deschiderea sufletească a copiilor. Dragostea ca și credința se săvârșește prin fapte. Copiilor li se vor stabili niște responsabilități, mai întâi mici, apoi mai însemnate, astfel ca ei să participe la ritmul familiei și a vieții, îndeplinătatea posibilităților sale fizice sau intelectuale. Prin muncă crește dragostea. Vedem uneori copii care compătimesc părinții, fie că sunt bolnavi sau trudiți de atâta muncă, dar nu fac niciun efort să îi ajute sau să preia responsabilitățile casei. Cel care nu este învățat să muncească nu poate să ajute pe cel sărac sau să-i arate dragostea. Lipsa deprinderii de muncă naște egoismul și tendința de a aștepta mereu un ajutor de la viață sau de la oamenii din jur. Pentru stabilirea unui climat moral în familie se recomandă lucrările în comun prin casă sau gospodărie la care să participe toți membrii săi. Se recomandă vizite la muzee, expunerea la artă, la muzica clasicilor, la cultură și în special la istorie. Să nu privim aceste ieșiri ca și niște întruniri, ci ca niște manifestări ale dragostei în familia creștină. Să încercăm să descoperim copiilor frumusețea naturii și a lumii create de Dumnezeu din perspectiva teoretică, dar și a Scripturii, deoarece Sfântul Efrem Sirul spunea: despre tot ce vedem noi în jur ne învață și Sfânta Scriptură. Omul creează o relație personală cu lumea înconjurătoare și se definește în funcție de concepția sa despre lume, despre începutul și sfârșitul ei. Descoperirile științifice din ultimele secole, perspectiva științifică s-au ciocnit adesea cu religia, cauzând o mare confuzie sufletească sau chiar victime. Fiecare secol a încercat interpretarea scripturilor după descoperirile și ideologiile specifice timpului. Secolul 20 a adus totuși puțină lumină asupra autenticității Bibliei, atestând istoric multe evenimente relatate în conținutul său, așa încât noile condiții au favorizat împăcarea credinței cu știința. Cercetările genetice și chimice ale învățaților americani și englezi afirmă existența unui singur strămoș al omenirii, Eva. Știința este izvorul nu numai al cunoștințelor, ci și al rătăcirilor și al superstițiilor. Ca atare, știința de multe ori nu cunoaște ce e bine și ce e rău. De aceea a apărut problema responsabilității morale a savanților, cum ar fi în cazurilor invenției bombei atomice sau a modificărilor genetice. Modul de viață al omului este înțeles ca o condiție de viață în afara activității lui de muncă. El poate întreține sau destrăma valorile morale ale omului. Petrecerile exagerate și ieșirile la restaurante nu înlesnesc rugăciunea, asta o știm cu toții. În casă trebuie să domine ordinea, structura activităților și disciplina la toate nivelele lor existente, de la mâncare, la activități sociale, la rugăciune, tradiții și mersul la biserică. Manifestarea exterioară a ordinii disciplinează și interiorul omului. Casa creștinului se cere să fie plăcută, datorită relațiilor care se stabilesc între membrii familiei. În ea domină dragostea și prietenia. Ea nu trebuie să fie luxoasă sau încărcată cu obiecte de preț, ci în schimb să fie ca o luminiță, binevoitoare față de orice persoană care intră în ea. Căci un semn al dragostei nu este masa încărcată cu mâncăruri alese, ci discuțiile sufletești și comunicarea prietenească. Munca femeii atât în casă cât și la serviciu cere respect din partea soțului și a copiilor, căci ea deține autoritatea ca stăpână a casei, ca soție și ca mamă. Iar dragostea dintre soți este moștenită de copii. În paralel cu aceasta și păcatele părinților se răsfrâng asupra copiilor. În acele situații când părinții nu respectă sărbătorile sfinte, înfrânarea și sfințenia în căsătorie, consecințele imediate cad asupra copiilor. Relațiile extraconjugale ucid dragostea soților, destramă familiile, îi lipsesc pe copii de unul dintre părinți și slăbesc sufletul și trupul. Să nu poftești femeia aproape lui tău și să nu dorești casa aproape lui tău. Nici nimic din cele ce sunt ale aproapelui tău, spune porunca 10-a. Toți suntem călători pe acest pământ, iar viața de aici este una temporară. Viața veșnică se obține cu mult efort și silință, slujind Bisericii lui Dumnezeu înainte de toate.
Hristos din morți a înviat, Hristos a înviat, Hristos a înviat,
Pace celor ce vin, bucurie celor ce rămân, binecuvântare celor ce pleacă. Sunt Andreea Capătă și vă aștept și data viitoare. Nu uitați să accesați pagina noastră de web, emisiunea Cartea pentru Suflet, și să notați sugestiile și impresiile dumneavoastră. O seară binecuvântată în continuare, în compania radioului nostru, Radio Credința.